Пунктіре.
Хто ти, гетки?
Свой, тутейший.
Чого хочеш?
Долі, лепша.
Якої долі?
Хлеба, солі.
Чого болі?
Землі, волі.
Хлеба, солі. Я народився
в своїй вёсці.
Я хрестився
при дорожці.
Чим отвінчен?
Кров'ю, потом.
Чим быть хочеш?
Не быть скотом.
Кров'ю, потом. Не быть скотом.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. На гэтым тыдні пасля сустрэчы, самі ведаеце, каго з вязнямі амерыканкі, пачаўся дыялог. Амаль такі, як цягам некалькіх жнівеньскіх вечароў пасля выбараў. Сілавікі зноў выкарыстоўвалі светла-шумавыя гранаты, вадамёты і стралялі гумавымі кулямі ў Менску. У ізалятарах сталіцы апынуліся сотні мірных дэманстрантаў. Праз некалькі дзён кіраўнікі сілавых ведамстваў загаварылі пра магчымасць выкарыстання агнястрэльнай зброі. Специфічнае разуменне ў іх дыялогу.
Мы устали от тебя, мы не верим твоему слову, как не можешь ты понять, жить хотим мы по-другому. Уходи тихо, мирно и спокойно. Уходи.
Пенсіонеры. Вось хто стаў цяпер галоўным ворагам уладу ў Беларусі. Спачатку былі апазіцыянеры, потым кандыдаты ў прэзідэнты, потым тыя, хто галасаваў, потым студэнты. А цяпер, як выйшлі пенсіонеры, ворагамі сталі і яны. Падрыхтаваным байцам АМАПу і іншых ведамстваў, якіх трэніруюць для змагання са злачынцамі, акурат трэба баяцца ўсіх гэтых бабуль і дзядуль з іх хранічнымі хваробамі. Сапраўды, у іх жа ў некаторых у руках ёсць сапраўдная зброя, кіёчкі, а некаторыя могуць і таблеткамі закідаць, альбо якімі-небудзь танометрамі, на скрайні выпадак вітамінамі.
Я просто хотел еще послать, але меня тягнуть за ноги, примушают маршировать марш свободы, шукать на властную сраку новых пригодов. Отставка президента, еще с якою дурной нагоды заедется, что может быть простей. Бери зброю, ты забей, але мне кажут, кидай зброю, ты хапайся за камени. Але наши камени нас тримают, на месте тягнешь руки, висять на шеи, ляжать на сердце. Камени вельми дрянные, леки от страху, я уже не боюсь, просто нам не треба.
І вось у адказ на агрэсію з боку пенсіянераў міліцыя выкарыстала светлашумавыя гранаты і слезацечны газ. Як паведамілі ў прэс-службе ўУЗ, гэта быў адказ на агрэсію пенсіянераў. Такое адчуванне, што міліцыянты ў Беларусі цукровыя. Іх можа напалохаць хто заўгодна, а асабліва пенсіянеры. У наступны раз міліцыя каго спалохаецца? Дрэваў і травы? А раптам ад іх таксама можа быць агрэсія, альбо ветру і дажджу. А ўвогуле цікава, што ж гэта за падрыхтоўка такая ў АМАПа, што яны баяцца жанчын і пенсіянераў. Ну, канешне, пенсіянеры закідалі ў адказ машыны міліцыі кветкамі. Чакаем ад прэс-службы ўУЗ справаздачы, якія траўмы атрымала міліцыя ад кветак.
Система свае раскручвае колы, каб ты быў душою і сэрцам кволы. Система свою запускае машыну, каб ты быў гэтай машыны з пружынай. Система свободой система пишет свои законы. Как ты все житё прожил, я прихонный. Ломай сценар, ломай.
Беларускія спартоўцы не засталіся ў баку ад змагання народу за свабоду. У калектыўным звароце тытулаваных атлетаў, якія заклікаюць да спынення гвалту і адстаўкі Александра Лукашэнкі, каля 800 подпісаў. Сярод найбольш знакамітых спартоўцаў алімпійская чэмпіёнка па плаванні Александра Герасіменя, алімпійская чэмпіёнка па штурханні ядра Надзея Астапчук, баскетбалістка Алена Леўчынка, чэмпіён свету па самба Сцяпан Папоў, былы брамнік зборнай Беларусі па футболе Геннадзій Тумілавіч і дзясяткі іншых славутых суайчыннікаў. Затое адмаўчаліся хакеісты. Відаць, цана пытання за выяўленую салідарнасць у прадстаўнікоў гэтага спорту настолькі вялікая, што нашыя хакеісты вырашылі заняць страусіную пазіцыю.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм. З усіх махчумых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Веніамін параіў не выконваць магутны Божа ў цэрквах, маўляў, гэты спеў падзяляе грамадства. Я думала, што грамадства падзяляюць цяпер зусім іншыя людзі, напрыклад, той, каму нядаўна Веніамін узнагароду ўручыў. А аказваецца, на думку царкоўніка, ва ўсім вінаваты магутны Божа, які напісала Наталля Арсеньева ў мінулым стагоддзі, а тэкст на музыку паклаў Мікола Равенскі. Вось, оказывается, что поделяет белорусское громадство.
Да, мы боялись тюрьмы, Колымы. Жить мы хотели нормальными жизнями. Но жаболизами не были мы. Как удалось вам стать жаболизами? Да, чтоб не сдохнуть в грязи и пыли. Мы продавали поэмы. Это людям без совести.
Такое адчуванне, што ў песні «Магутны Божа» співаецца не пра тое, каб краіна стала шчаслівай, а пра нейкія заклікі да нічага нядобрага. Хаця, можа быць, для кагосьці просьба, каб беларускі народ стаў свабодным і шчаслівым, з'яўляецца чымсьці кепскім. У любым разе незразумела, як, напрыклад, радок над Беларусі тіхай і ветлай рассып праменні свае хвалы можа падзяліць народ. Мітрапаліту Веніамін Веніаміну трэба было патлумачыць, што менавіта ў вершы Арсеньевай «Магутны Божа» падзяляе беларусаў. Можа быць, справа не ў тэксце, а ў тым, што адбываецца навокал. Можа быць, мітрапаліту ўсё-такі варта паглядзець шырэй на свет і згадаць пра катаванні ў раусах і сіза, пра няпраўду па тэлевізары, пра палітычных зняволеных, а не пра тое, што «Магутны Божа» падзяляе народ.
Свабоду не стрымаць! Свободу не спынить, свободу не забрать и не заборонить, свободу не скорыть, и она в огнем горыть, как солнечная кола, зихтит-зихтит горы.
У Менску прайшоў марш супергерояў. На мыліцах, на інвалідных вазочках і з кіёшкамі прамаршыравалі па праспекце Незалежнасці некалькі дзясяткаў чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Іх суправаджалі родныя. У руках адной з мацярок быў плакат: «Не страшна быць маці дзіцёнка ў калысцы, страшна быць маці бандыта ў масцы». Марш супергерояў – трапная назва, без перабольшання. Людзі, якія і так штодня ў Беларусі змагаюцца за тое, каб проста выйсці на вуліцу з непрыстасаванага пад'езду, паказалі прыклад грамадзянскай мужнасці іншым суайчыннікам.
Выдержу удар дубіны, сильных ты удара сапогом, А теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдаем дисциплину, шаг вперед, кому не нравится. По горбу еще резиной, за свободу, братство, равенство. 10 миллионов рабов новорожденный будь готов.
Разом з тим у Білорусі насамрэч няма дэфіцыту ў героях, пра што сведчаць падзеі апошніх некалькіх месяцаў. Абсалютна нечакана для многіх суседзяў па глобусе, нацыя, якую многія папікалі за лішняй памяркоўнасцю і рахманасцю, прадэманстравала, што ў нас няма недахопу ў мужных і самахвярных людзях. Надзвычай смела сябе паводзяць прадстаўнікі розных прафесій, маладыя і пажылыя, мужчыны і жанчыны, творчыя людзі і працоўныя. Ажно гонар перапаўняе, калі беларус рабочыя ў сваіх відэазваротах патрабуюць выканання законнасці і гавораць пра правы чалавека. Беларускія чэмпіёны гонар айчыннага спорту выступаюць супраць гвалту. Жанчыны выходзяць на маршы за мір. Пенсіянеры з самаробнымі плакатамі заклікаюць сілавікоў да адэкватнасці. Студэнты ў перапынках паміж заняткамі, нягледзячы на запалохванні ідэолагаў і міліцыянтаў, спяваюць патрыятычныя песні і ладзяць акцыі салідарнасці. Дзеячы культуры адмаўляюцца ад дзяржаўных узнагародаў і ахвяруюць сваімі кар'ерамі і працоўнымі месцамі. Рэпарцёры працуюць пад прыцэламі снайпераў у эпіцэнтры падзей. Такой колькасці герояў могуць пазайздросціць любыя народы.
Родной мой край, нам сталі браць, не прайграй в ігре без правіл.
Падручнікі па паліталогіі і гісторыі безумоўна ўвойдуць фота і відэакадры з беларускіх гарадоў, на якіх можна ўбачыць, як мірныя грамадзяне з кветкамі і плакатамі ў руках супрацьстаяць узброеным да зубоў сілавікам, якія хаваюць твары за балаклавамі і адгароджваюцца ад суайчыннікаў калючым дротам.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
Зрэшты, хто не можа пахваліцца гераізмам, дык гэта супрацоўнікі беларускіх сілавых структураў. Колькі б не здымалі адбельваючых сюжэтаў па дзяржаўных тэлеканалах, народ сёлета цудоўна разабраўся, з якога цеста вылепленыя беларускія сілавікі. Беспрэцэдэнтная жорсткасць у дачыненні да мірных грамадзянаў, напады на дэманстрантаў толькі пры колькаснай перавазе, сведчанні ў судах, у балаклавах і са змененымі прозвішчамі. Большай ганьбы для людзей, якія ішлі служыць народу, не прыдумаеш. Вер да супрацоўнікаў праваахоўных органаў пасля падзей жніўня 2020 году не вернеш ніякай кандовай сацыяльнай рэкламы. За жудасныя дні супрацьстаянняў усе ўбачылі, хто чаго варты. Цяпер слова «сілавік» у дачыненні да людзей у форме, колькі разоў яны не падцягваліся на перакладзіне і як бы трапна не стралялі, гучыць як кпін. На фоне супергерояў у інвалідных вазочках бугаі у крапавых беретах выглядаюць просто арлекінамі. Можна перамагчы апазіцыю, але перамагчы нацыю герояў немагчыма.
Другі рік місто косить чума, не працюють навіть борделі тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбирає мерців. Батьки ім'я втрачає силу і міць, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Яка різниця, що скажуть зірки, середні віки, так і середні віки.
Прочитала я, что начальник Минской милиции заявил, что вся Минская милиция супроть гвалту, и уже хотела узрадоваться на ресте милиция с народом, ура! Можно откорковать шампанское и святковать. Але не, читаю далее. Оказывается, своими гвалтовными деяниями милиция только спыняя супроть правные деяния. И спынятся яны только тады, коли люди перестанут выходить на улице. Эх, шампанское отправить
направилася назад у лядовню. Чакаць, што беларуская міліцыя, так же як і вайскоўцы, будуць з народам, не выпадае.
Разбуры, турмы, муры, бараніш свабоды до вяры, а моркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, бараніш свабоды до вяры, а моркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною мэтой узнялся наш дух, темру светлом разгонять.
Дарэчы, наконт таго, што мы нарэшце зажывем так, як раней, калі перастануць выходзіць грамадзяне на плошчы, гавораць і міліцыянты з атрыманым у рэгіёнах. Маўляў, перастане народ выходзіць, перастануць ужываць фізічную сілу і спецсродкі. Ага, перастаньце выходзіць, а яшчэ забудзьце пра ўсе катаванні, забойствы, арышты невінаватых і фальсіфікацыі на выбарах. Дзіўна, але за гэтыя больш чым два месяцы супрацьстаяння ў міліцыянты так і не дагналі, чаму людзі выходзяць на плошчы. Яны самі сябе пераконваюць, што ёсць нейкі цэнтр, які грошы за гэта выплочвае. У атрыманні грошай, як заявіў начальнік мінскай міліцыі, нават некаторыя затрыманныя прызнаюцца. Ага, у 1937 годзе таксама некаторыя затрыманныя прызнаваліся ва ўдзелі ў няіснай арганізацыі Саюза вызвалення Беларусі. І таксама тады міліцыя, відаць, запэўнівала, што супраць гвалту.
Па горадзе ўвойс Союз бандыл цивильным, твары схованные, позер зверыны, пакуют корзины, пакуют людей. Неправильно стал, не так поглядел, душа загадывают, руки ломают, час разогнать незаконную сграю. Краину спаковали в алтазар, яны
як мінская міліцыя выступае супраць гвалту, добра ілюструе сітуацыя з Максімам Харошыным, якога збілі так, што давялося выклікаць хуткую. А ўся ягоная віна заключалася ў тым, што ён дарыў кветкі жанчынам на акцыі. Затое потым начальнік мінскай міліцыі па тэлебачанні гаворыць, што міліцыя супраць гвалту. Ну, добра яшчэ, што як адзін з гомельскіх начальнікаў міліцыі не пачаў гаварыць, што сасіскі затрыманым ходзіць набываць.
Дзе наша совесть, неужто прадалі? Боюсь, мой ответ будет очень банален. Стали мы трусить, бояться, дрожать. Нас научили снова стучать. А если чуть что, моя хата с краю. Не видел, не слышал, я точно не знаю. Вот так поступает моральный урод, но не родной белорусский народ.
Верю, 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 что мы не быдло, стада и трусы. Мы живой народ, мы белорусы. С верой в сердцах держим мы строй.
Беларускія міліцыянты працягваюць адпальваць. Яны так стараюцца задушыць пратэсты, што часта перашчыроўваюць. Памятайце, пару тыдняў таму у Лідскім раёне ў судзе пачалі разгляд справы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі адной кабеты. Суддзя ўжо падрыхтаваўся вынесці прысуд, як раптам выявілася, што кабета тая некалькі гадоў як нябожчыца. Хаця чаго тут здзіўляцца, гэтыя таварышы так усіх дасталі, што хутка нават нябожчыкі на акцыі пратэсту выйдуць.
Без компромісу адразу і раптам мы ў чорным спісе і мы ўжо давно там. Перапісаць нас не хопіць паперы, нас мільёны, нас да калеры. Там, там усе мы. Нас там да калеры. Там, там, там усе мы.
Альбо такая новина. На молодую белоруску завели администрацыйную справу за удел у массовым мероприемстве. Ну, завели, сдавалось б, справу. Теперь это абсолютно нормально. Як сходить у краму по продукты, идти заправить автомобиль палевом. Теперь, як у нас принято жартовать, кто не сядел, то и не белорус. Значится, у дошинения до молодой девчины милиционеры из партизанского района столицы достали позву. И еще б ничего, але девчина тая 6-й год живе у Австралии. И она саправды ладила несанкционованные акции солидарности с белорусами, але эти акции проходили у Сиднеи. Милициянтам с партизанского района столицы, напевно, в школе не сказали, что Сидней находится трошки далей за Зеленый Луг, приблизно за 15 тысяч километров по поветры. Але такая дробесть столичных милициянтов навряд ли спынить.
И поимел я тую долю, поимел за сотками, трошки цукру, трошки соли, горелка не солодкая. И заморыли зебитью бубны, сноуку девки с крамами, с твару с полыни побудь, не смейся над жартами. Я отрываю, а не плачу. Я отрываю, а не плачу. Я отрываю, а не плачу. Я отрываю.
Мы почали уже хваливаться. Выборы так званые прошли, инаугурация прошла, а сами видите, кто практично на публице не з'являється. Только мы про это подумали, как про ладный телеграм-канал «Пул Першего» расповел нам про працовную командировку «Сами видите кого». Не на сустречу с министром замежных справ Канады и канцлером Немеччины Ангелой Меркель. Покуль с этими политиками сустракалася Тихановская, «Сами видите кто сустрелся» с бульбой и бульбоводами Талачинского района. Корыстающийся момонтом наше все выказало крыуды на неудячных жихаров столицы. Мауляв, каб у Менску были такие люди, как талачинские бульбоводы, то все было б добро. Не шанцуя с народцем, сами ведайте кому, куды только не приеде, усе супрать его. Одна надея на талачинских бульбоводов.
Плача солдат, медаль на ним на сердце, легли хлопцы, полыни на пригорце, за хмарой дракон, каменное сердце, засячи его. Каб у ночи греться, радуйся молоду моцной руце, молодый вир у худкой раце, мне барабан, бам, бам, барикады сябры, грукаты гам. Воины ранку, байоры добра, плюются на світанку, где врагам сышла. Байоры добра, воины ранку, сердце моцвия, плюются на світанку.
Дорогие мои суайчинники, для меня мир, целостность краины, одинство нашего народу и спокой у громадстве вышей за усё. Нема нишого дорожейшего для меня за житё кожного моего суайчинника. Я не трымаюся за владу. Не хочу заставаться у истории, как президент, який пролил кров и стрелял во властных громадян. Выступил со зворотом президент, только не Беларуси, а Кыргызстану. И кто после этого Азия?
Накучила глядеть, я ходил в ту верзе, прогуляться сам час, ничего мне можно. Кошака на пероде, нарастая по крысе, вышли с целью на показ, крокомастер ручный.
Белорусское министерство замежных справов выкликало на этой семидзёнцы украинского посла Игора Кизима на диванок. Дипломату соседней краины выказали то, что деяния его державы не сябровские, а еще тому, что президент Зеленский подписал адмысловый указ об притягнении белорусских айтишников и предпринимальников, которые надумают переехать в Украину. И саправды, як яны посмели наших айтишников перетягивать? Мы тут ударными темпами будуем айти-краину. Интернет вырубаем по выходных, разгромили несколько компаний, посадили пару десятков бизнесовцев, ловим по завуголях админов и модераторов телеграм-каналов, а яны, айтишники неудячные, вырашили, значится, изъехать. і гэта пры патуранні гэтай самай Украіны. Хутка ў сінявокай толькі амап і застанецца.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Вы слухалі пунктіры на Радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктіры.